Бұл мынандай. Кейбір адам өмір бақи жақсылық жасап, жәннаттық амалдар жасап келіп, жәннатқа бір қарыс қалған кезде, немесе бір зирақ деген мынандай шынтақтаяқ жер қалған кезде адам тозақ істер жасап, тозақтық болып кетеді деп айтады. Хадис бар. Кейбір адамдар оны керісіншесі, иә. Енді көреміз, өмір деген өзі сондай. Иә, бірде былай болады, бірде былай. Кейбіреу туылғаннан дұрыс жолда жүріп, дұрыс жолмен өледі, кейбіреу туылғаннан қарасаңыз, есі кіргеннен бастап жаман жолда жүреді де, сол күйде кетіп қалады. Олардың үкім қалайын, тағдыр деген нәрсеге біз иман келтіреміз. Тағдыр бар. Тағдыр Алла Тағаланың жазуы, бұл Алланың құдіретін көрсетеді. Бұл бір мәжбүрлікті басқан емес, біз соны білейік. Және тағдырдың қандай екенін біз біле алмаймыз. Адам бұндай жерге ұрынатын кезі мына адам болады. Бір адам жақсы істер жасап жүреді, кейін қарасаңыз, соңғы уақыттар келген кезде адам арақ ішіп, басқа қылып жүріп, зина жасап, сондай жолдарға түсіп кетеді. Сон қарасаңыз, Аллаға күпірлік істер істеп жүріп келіп, істейді тозаққа кіреді деген байқамай. Ал кейбір адамдарымыз кеше мысалы атеизмде, 70 жыл атеизмде өмір сүрді, Құдай жоқ, жоқ, жоқ деп келді де, өмірін соңына қарай істеп, иман келтіріп, намазды оқыды да, жұмаққа кірді де кетті. Бұл Алланың тағдыры. Біз бұл нәрселерге иман келтіреміз. Бірақ бұл жазылып қойғандығы үшін емес. Тағдыр деген мәселені былай түсініңіздер. Тағдыр деген жазылып қойғаны үшін адам солай істеп жатыр емес, солай істейтін болған үшін солай жазылады. Мүмкін Алла Тағала бізді жаратпай тұрып біледі кім екеніміз. Қазір жаратса, сіз не істейсіз? Қай жерге дейін барып, өміріңіз қай жерде бітетіндігін бәрін білгеннен кейін тура солай болады деп жазылады. Сіз келіп бір жерден тәубе етіп арқа қайтатын болсаңыз, тәубе етіп қайтады деп жазылады. Оны сіз біле алмайсыз ғой. Оның үшін адам тағдыр деген нәрсені кесіп айту қиын. Тағдыр деген нәрсені кесіп айту. Біз тағдырдың бар екенін иман келтіргенбіз. Тағдыр мәселесінде адам терең кетуіне болмайды. Өйткені шеше алмай осы мәселеде түрлі-түрлі жабрия деген басқарып шыққан еді мәжбүрміз бізде. Кейбір қадарилер шыққан еді, тағдыр деген нәрсе мүлдем жоқ деп шыққан еді. Бұның барлығы осы тағдыр мәселесін шеше алмағаннан болды. Тағдыр деген ғайып нәрсе ғой. Бір өлшеммен өлшеп бере алмайды. Ахли сүннеттің ғалымдары сөйтіп айтады. Тағдыр деген адам солай істейтін болғаннан кейін солай жазылады. Қазір жаратып Алла Тағала жіберсе, ол не істейді? Алла оны бәрін біледі ғой. Соны былай-былай істеп барып, пәлен жерден өлтін ат деп, ол сол жазылған. Сіз өз еркіңізбен соны жасап барасыз ол жерге. Жазып қойып мәжбүрлеген емес. Ал Алла қаласа мәжбүрлей алады. Алланың жаббар сипаты бар. Мәжбүр істетемін десе, бір нәрсені істеттіреді. Бірақ бұның барлығы ертең сұрағыңызға жауап болу үшін ол сізді ерікті түрде жасайтын болады. Және тағдырдың не екендігін адамға көрсетпегендігі үшін адам менің тағдырым осы ғой деп айта алмайды. Болашақта тағдырым қалай болады? Білмейміз ғой. Біз болып кеткеннен кейін барып білеміз. Енді тағдырдың жазуы осы болғандықтан деп адам соған иман келтіруі, тоқтауы. Бұл деген сөз Алланың құдіретін адамның тәуекелін білдіретін нәрсе. Тәуекел етуін ғана білдіреді. Алланың жазуымен кім не істейді? Тағдыр өзгеру деген нәрсе, ортадағы муаллақ болған тағдыр бар. Кейбір іс-әрекеттердің өзгеруі. Бұл нәрсе өзгереді, бірақ ажал өзгермейді. Ажал өзгермейді. Оны білейік. Ажал біреу ақ. Мысалға, сіз қазір пәлен жерге барған кезде апатқа түсесіз деп тұрған болса, сіз садақа берумен, жақсылық жасаумен сол жерден құтылып кетуіңіз мүмкін, аман қалуыңыз. Бірақ біле алмайсыз ғой сіз ол жерде түспейтініңізді. Бірақ Алла Тағала сіздің тағдырыңыз сол жақсылыққа қарай өзгертеді оны. Жасайды. Ал бірақ ажалдан ешкім аман қалып кетпейді, ажал біреу. Тек қана адамның өмірі ұзарады деген хадис адамның өмірінің берекелі болуы. Өмірі ұзақ, кәдімгі 100 жасағандай адамның берекелі болуы. Имам Науаидің өмірі солай ғой. 40 жыл өмір сүрген, жазған кітаптарын есептесеңіз, туылғаннан бастап өлген күніне дейін есептесеңіз, күніне 60 беттен түседі жазған еңбегі. Ол кемі 5 жылға дейін бала болады ол. Е, ойнайды. 5 жыл өмірін алып тастаңыз. Одан кейін оқып, ғалым болу керек, одан кейін жазу керек. Қалай жазғандай, туылғаннан өлгеннен дейін әр күніне 60 беттен түседі. Сонда берекелі 40 жыл өмір сүріп кеткен адам. Бұл деген сөз өмірдің соншалық ұзақ өмір секілді берекелі болуының көрсеткіші дейді. Ол адамның өмірін ұзару деген сол берекелі болу деген. Айтпесе тағдыр жаңа ажал өзгеріп кетпейді. Ажал біреу ақ. Алла разы болсын.